е българското национално Дарик радио.
За взаимоотношенията в подземния свят Димитър Лучев в Демби, за Златко Баретата в специално интервю за Дарик.
Уби Бобъра, стреля по Темерлъда, стреля по мене. Той избива всичко, което е по моите дела, той ги избива, за да ми направи делата, че аз ги избивам.
Убиец ли е Златомир Иванов в Баретата?
Ми пряко убиец е на Тони Клюна.
Още в емисията срещу съм антимафиоти са образувани дисциплинарни производства за смъртта на Пламен Куцаров, който почина след полицейски арест. Край на свободните часове в училище предвижда специална програма на Просветното министерство. Цената на тока може да бъде намалена с 12 до 14 на 100, изчислиха от СДС.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Учениците да нямат свободни часове, когато един учител по съответен предмет отсъства. Такава е специална програма на Образователното министерство, ще стартира от тази година, съобщи вицепремиерът Даниел Вълчев. Целта е винаги да се осигурява заместване и да не се губи учебен материал. Това е само една от трите нови програми на ведомството. Светослава Кузманова с още информация.
По втората програма на Образователното министерство ще се финансират българските училища зад граница, което се прави за първи път. За това са заделени 5 милиона лева. Третата програма е за сигурността в училищата, отбеляза Вълчев.
Средства, които ще бъдат за закупване на камери, главно в общите части и входовете на училищата, но също така в 6000 стаи с възможност за следене какво става в стаите при изпитна обстановка.
На въпрос как ще се процедира през втория учебен срок за безплатните закуски на учениците, Вълчев отговори.
Ние сме увеличили радикално с близо 70% средствата тази година спрямо предходната година и тази година около 28 милиона лева са заделени. Ако се окаже, че не са достатъчно, ще намерим съответен резерв и ще прехвърлим допълнително средство на общините.
Даниел Вълчев остана изненадан от твърдението, че към декарите земя, които в началото на миналата седмица показа на вътрешния министър Михаил Миков, като подходящи за строеж на полицейско управление в Студентски град, има реституционни претенции.
Ние не сме информирани за такова. То, както върви в България, изглежда към всяка педа земя има реституционни претенции.
Четири предложения, които ще бъдат внесени в Министерския съвет, одобри консултативния агробизнес съвет на заседанието си, свикано от земеделския министър Валери Цветанов. На първо място бе поискано да въведат драконовски мерки за контрол на храните, произвеждани в България и за внасените суровини за тях. Специално лого да бъде поставено върху хранителните продукти, които отговарят на българския държавен стандарт, предложиха още членовете на съвет. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Посочено бе още, че трябва да има ясна концепция за промоция и реклама на българските хранителни продукти. Според Александър Йоцев от Съюза на търговците на храни в България, допълнителни средства за реклама могат да бъдат заделени от преизпълнението на държавния бюджет.
Тогава ще се наложи и това да бъде държавна политика, да се отделят здравословните от нездравословните храни, истината от ментето, както се изразяваме, но това да бъде просто възпитавано като култура на потребителя.
Хранителните продукти, които поддържат високо качество, трябва да бъдат отделени на специални щандове в магазината и търговската мрежа, бе категоричен Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите. Според него обаче това едва ли би могло да бъде постигнато само с заповед на директора на Националната ветеринарно-медицинска служба.
Виждаме, че вече вериги и преработватели атакуват заповедта на директора на Националната служба. Добре е това да стане в някаква нормативна уредба.
Членовете на съвета се обединиха и около идеята, че трябва да има много по-сериозна защита и подкрепа на българските производители. Посочено бе, че в най-скоро време трябва да бъде приет закон за земята, който да позволява на българските животновъди да бъде отдаван на земя без търг за срок не по-малко от 5 години.
И още по темата. В един и същи ден, на 4 февруари, сряда, животновъди ще инициират два отделни, независими един от друг протеста. Новосъздадената Асоциация на животновъдите в България с председател Бойко Синапов обяви, че в сряда от 12 часа организира протест на новата магистрала в Стара Загора. Председателят на Националната асоциация на млекопроизводителите в България Адриан Цаконски пък съобщи, че също на 4 февруари протести ще блокират граничните пунктове при Видин, Оряхово и Русе. От Асоциацията на животновъдите у нас казаха, че не са били поканени на днешния консултативен съвет при земеделския министър, но въпреки това са присъствали. оцеляват животновъдите, които са под крилото на партията, коментира по този повод Бойко Синапов.
Съюза на демократичните сили смята, че има предпоставки цената на тока да бъде намалена с 12 до 14 на 100. Това е изчислил лидера на партията Мартин Димитров. Той отново настоя заседанията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да бъдат открити. Теодора Симова с подробностите.
Според Мартин Димитров, цената на тока се образува непрозрачно и нереално вместо да пада, се вдига.
Вместо правителството и мнозинството да правят популистски акции с отварянето на трети и четвърти блок на Козлодуй, което не е ясно, че няма да стане и което е само за отвличане на общественото внимание, вместо да се прави това, да се вземат мерки за спад и за намаляване цената на тока, при положение, че всички условия за това са налице. Исторически ниски цени за основните ресурси. Уран, въглища, природен газ, петрол.
Сините има ли информация, че правителството все още не е изпратило писмо до Европейската комисия по въпроса за рестартирането на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй?
Това е един акт на елементарен популизъм. И понеже предварителната реакция от страна на Европейската комисия е, че е несериозна цялата работа, не се казва точно с тези думи, но на дипломатичен език точно това си има предвид, че е несериозно, затова и те се чудят сега какво точно писмо да пратят.
Слушате новините на Дарик в 18 на криминална тема. Златомир Иванов, баретата, е поръчител на няколко убийства. Той държи наркотиците в България. Това твърди в специално интервю за Дарик Радио Димитър Вучев Демби. Припомням, че баретата обвини в интервю Демби, че го е изнудвал за 100 000 евро. По думите му, ако не му ги даде, Демби щял да пусне компромати в Държавна агенция национална сигурност. Димитър Вучев Демби отрече да е изнудвал баретата. За отношенията в подземния свят и ролята на Златомир Иванов в баретата той проговаря за пръв път. Чуйте какво каза Демби пред Нина Александрова.
Уби бобъра, стреля по темеруда, стреля по мене. Какво да има да говоря за това?
Току-що казахте нещо много страшно. Казахте, че Златко баретата е убивал хора и е поръчал дела срещу вас и дори е стрелял срещу вас.
Срещу мен и срещу свидетелите по тия дела, които са срещу мене. Той ги избива до крак. Мога да ви дам конкретни примери, ви казах.
Дайте ми.
Еми, например, и Мартин Лудия. Той избива всичко, което е по моите дела. Той ги избива, за да ми направи делата, че аз ги избивам. Това е неговата стратегия.
Вие можете ли да докажете това, което казвате?
Аз мога да докажа, че лека му пръсна бобъра, че беше пуснал жалба в полицията, че Златан иска да го убива. Така също и Темеруда е пуснал такава жалба и това го има документирано. По тези лица беше стреляно, никакви мерки не видяхме ответни на органите на МВР по този случай, по тези случаи.
Убиец ли е Златомир Иванов в баретата?
Ми пряк убиец е на Тони Клюна. Да, по стрелбата в къщата на Тони Клюна пряко той е стрелял. Има свидетели по това.
Сега с тези интервюта смятате ли, че ви дава някакъв знак?
Еми, нещо такова е.
Знак за какво?
Еми, че сигурно пак ще ме убива.
Цялото интервю на Димитър Вучев Демби за наркобизнеса, поръчковите убийства и ролята на Златомир Иванов баретата в престъпния свят можете да чуете утре в Дарик кафе между 8 и 8.30 часа.
Европейската комисия ще прецени дали да бъдат възобновени плащанията по програма САПАРД за България след отстраняването на два проблема. Създаването на фалшиви компании цел да бъдат получени средства от програмата и по-добро информиране за подходящи последващи мерки по отношение на засечени нередности. Това заяви Майкъл Ман, говорител на комисара по земеделието и развитието на селските райони Мариан Фишер-Буел. Според извършения одит, две важни мерки са само частично приложени и се изискват допълнителни действия. Едната засяга проблема с фалшивите компании, втората е свързана с недостатъчната информация за последващи действия във връзка с нередности, за които е уведомена прокуратурата. След като бъде направено необходимото за съответното изпълнение на тези мерки, България продължи усилията по прилагането на новите контролни процедури. След приемането на плана за действие, Еврокомисията ще прецени дали да бъдат възобновявани плащанията по програмата САПАРД за страната, изтъкна Майкъл Ман.
Срещу 8 служители на бившата ГДБОП са образувани дисциплинарни производства за смъртта на Пламен Куцаров. Подведен под отговорността и началникът на отдел контратероризъм при антимафиотите Атанас Димитров. Началникът на дирекция Петър Владимиров и заместникът му Калин Михов са наказани заради инцидента. Дарик Радио научи, че съдебно-медицинската експертиза е установила, че по тялото на Пламен Куцаров има следи от насилие. Николай Христов обобщава информацията по случая.
Проверка на инспектората на МВР, направена по разпореждане на вътрешния министър Михаил Миков, е показала неправомерни действия на 8-те служители на дирекция, противодействие на тежката и организирана престъпност или бившата ГДБОП. След приключване на вътрешното разследване са образувани 8 дисциплинарни производства срещу служители на бившите антимафиоти. Според заключенията, служителите на ГДБОП са действали неправомерно в специализираната полицейска операция, в хода на която е настъпила смъртта на Пламен Куцаров. Според източници на Дарик, при проверката в МВР е установено, че Пламен Куцаров е бил разпитван без да издадена заповед за арест или дори протокол за привличането му като свидетел по случая. Дарик научи още, че според съдебно-медицинската експертиза по тялото на Пламен Куцаров са открити и следи от насилие. Вътрешният министър Михаил Миков е подписал заповед за дисциплинарни наказания, порицание в срок от 1 година на комисар Петър Владимиров, временно изпълняващ длъжността директор на антимафиотите, и на неговия заместник, главен инспектор Калин Михов. Пред се Дарик Радио заместник директорът на службата Калин Михов допълни, че вярва на хората си и че според него в случая на Пламен Куцаров не е била слагана качу.
Да, само предполагам. Предполагам и вярвам на хората, че сега по време на самия там обиск, който е правен, не мога да ви кажа, не съм бил там. Просто смятам, че когато е станало това нещо, не е имало. Така смятам, защото не е никаква практика, няма смисъл да му се слага и така.
Припомням, 29-годишният Пламен Куцаров почина в полицейски автомобил при превоз от Института по психология към МВР до сградата на бившата ГДБОП.
Прокуратурата е отправила допълнителни въпроси, свързани с експертизата за смъртта на Пламен Куцаров. Първоначалната експертиза по случая е готова, посочиха от прокуратурата, но по нея има някои неясноти и се очаква отговор до няколко дни.
Партньорите на НДСВ в управлението най-вероятно няма да подкрепят искането на жълтите временна комисия да провери причините за зачестилите смъртни случаи на арестанти в полицейски управления. Георги Юруков от Левицата изрази пред Дарик личното си мнение, че разследващите органи трябва да си свършат работата без намесата на народните избраници. Подобно беше и становището на Ахмед Юсейн от ДПС. Двамата са членове на вътрешната комисия в Народното събрание. Информацията е на Дея Манолова и Теодора Симова.
Досъдебното производство, образувано по разработката Лияни, е активно и никога не е прекратявано. То е срещу длъжностни лица от Министерството на околната среда и водите, обясни заместник градския прокурор на София Роман Василев. По повод изявленията на депутата от Демократи за силна България Танас Атанасов, че ще поиска Висшия съдебен съвет и европейските органи да разследват Роман Василев заради прикриване на корупционни схеми за незаконно финансиране на ДПС. Това дело няма нищо общо с проверката по твърденията на Кирин Карали за незаконно финансиране на ДПС, обясни още Роман Василев. Чуйте какво ще каза заместник градския прокурор, записа го Богдана Лазарова.
На 26-ти пристигна справка от Държавна агенция национална сигурност, което касае проверка, възложена от Софийска градска прокуратура през края на ноември, във връзка с изявлението на господин Карали, и на 28-ми има произнасяне за отказ от образуване на досъдебно производство. Тази проверка е приключила с доклад на ДАНС. Няма данни за извършени престъпления от изявленията на господин Карали. Трябва да ви кажа, че прокуратурата много задълбочено и се произнесла с един 7-8 листа отказ на база всичките материали, които са събрани. Господин Карали няма длъжностна характеристика, няма договор, нито трудов, нито граждански договор. По отношение на Лияни, през 2006 година прокурор Чавдар Ангелов е образувал срещу неизвестен извършител за престъпление по служба, член 282. Не е срещу лице от ДПС, а срещу неизвестни длъжностни лице от Министерство на околната среда и водите. Има план и към настоящия момент това досъдебно производство е активно. Няма никакво прекратяване от страна на Софийска градска прокуратура, още повече пък не се наблюдава и от мене.
Още една тема от страната. Синдикати и работещи в рудник Кремиковци продължават да търсят отговорните институции, които да се ангажират с кризисната ситуация в рудника. Стана ясно по време на среща между представители на КНСБ, акционерно дружество Кремиковци, рудодобив и областната управа. Състоянието на рудника застрашава живота на десетки работници. Днес работата там продължи, въпреки заявката на работниците, че ще стачкуват от 1 февруари. Елена Бейкова с още информация.
Ръководството на Кремиковци представи заповед на Икономическото министерство от 2004 година, според която стопанисването на рудника е предадено на Софийската областна управа. През тези години дружеството е изхарчило над 6 милиона лева за поддръжка на рудника, заяви Бошко Бонев, прокурист в Кремиковци.
Рудника не влиза в баланса на Кремиковци. Кой ще финансира едни дейности, свързани с опазване на екологичното равновесие? Кой е собственика, кой има грижата на добрия стопанин?
Представител на областната управа заяви,
че е нужно произнасене по валидността на заповедта, както и че отговорност за екоравновесието в рудника носи дружество Кремиковци. Работниците в рудника поискаха преустановяване на работата при сегашните опасни условия.
Да престанат тези хора да слизат под тази маса вода, която всеки момент може да им отнеме живота. Това е първото и най-важно нещо. Да ни се изплатат тия 4 заплати. Жителите на квартал Кремиковци да си запазят къщите и имуществото.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Тази седмица може да се очаква развитие по казуса с намирането на стратегически инвеститор за Кремиковци. Това заяви за Дарик заместник-министърът на икономиката Нина Радева. Тя обаче не се нае да прогнозира дали ще се стигне до подписване на договор. В същото време работниците в Кремиковци се заканват от утре да възобновят протестите си. Чуйте какво каза още Нина Радева пред Марта Младенова.
Ние активно работим и с бразилците, като им подаваме информация и коментираме въпроси, които са ключови за споразумението.
Утре синдикатите протестират.
Срещу какво? Може ли на сила да бъде докаран инвеститор или ние да подпишем условия, които ще бъдат неблагоприятни за държавата или пък които надхвърлят законовите правомощия, в които имаме да участваме в преговори? Нашия подход към инвеститорите е преговора. Ние не можем нито да ги принуждаваме, нито да ускоряваме процеса. Всичко зависи от тяхните решения. Сделката е изключително сложна и като правна конструкция, и като финансов ангажимент. Трябва да дадем възможност на фирмите спокойно да решат под каква форма и дали изобщо ще участват в работата и възстановяването на Кремиковци.
Заместник-министърът на икономиката Нина Радева в информация на Марта Младенова. В днешната сесия на Българска фондова борса бяха прехвърлени 999 лота по позицията на Кремиковци, което доведе до спад в цената на акциите на дружеството с 4,5%. Негативните настроения на играчите на Българска фондова борса се пренесоха и в първата сесия на февруари. Причините за това са излизащите лоши финансови резултати на големите компании, както и негативните новини, идващи от международните пазари, което понижи цените на акциите на компаниите, а оттам и на индексите. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия ни пазар.
Най-много се понижи стойността на книжата на Билборд. Новината, че компанията отчела спад на неконсолидираната печалба за миналата година от 61% до 1 086 000 лева, понижи стойността на акциите с 35,59% до 1 лев и 40 стотинки. Двигатели на спада са и дружествата Полимери, Ловно-Цинков комплекс, Холдинг Пътища и Мострой, при които спадът също беше двуцифрен. Червената стихия подхвана и финансовите институции. От мечи лапи успяха да избягат Индустриален капитал Холдинг, Спарк и Елто, Стопливо и Довери Обединен Холдинг. На разпродажби бяха подложени и книжата на Индустриален холдинг България. Собственика си смениха над 164 000 лота, като това им определи приз акция на деня. Средната цена падна с 6,72% до 1 лев и 11 стотинки.
Ако финансирането на недостроената част от автомагистрала Тракия бъде пренасочено по оперативна програма Транспорт, това ще доведе до забавяне на проекта, заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов по повод появилите се информации, че се обсъжда този вариант. Той обаче не пожела да коментира с колко точно ще се удължи процедурата по строителството на автобана. Преди време Еврокомисията настоя да бъдат замразени обявените 3 конкурса за лотове по трасето на магистралата заради несъгласие с поставените изисквания. Информацията е на Биляна Гавазова. Основната лихва за февруари ще бъде 3,92%, съобщи БНБ. Това е най-ниско ниво от юни 2007 година. В действията си Централната банка следва решенията на институциите в цял свят по понижаване на лихвата. На валутните пазари доларът достигна 8-месечен връх към еврото от 1.2706 за 1 евро, но последва корекция и търговията се върна над ниво от 1.28. Същевременно цената на петрола отново тръгна надолу, а капиталовите пазари остават притиснати от рецесията във водещите икономики. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва информацията.
На Уолл Стрийт търговията започна с загуби на водещите индекси заради данните за свиване на потребителските разходи, което пък засили тревогите на инвеститорите за американската икономика. По-късно бе публикувана и стойността на ASM индексът за промишленото производство в Америка, който отчете за януари повишение до 35,6 пункта от 32,9 пункта през декември. Новината подкрепи пазарите, а измерителите изтриха част от загубите. На стоковите пазари цената на петрола продължава да пада, като отново се приближи до възловото ниво от 40 долара за барел. Поевтиняването на суровината идва заради подновените опасения, че продължаващата рецесия във водещите икономики ще свие потреблението на горива и суров нефт. На електронната борса в Нью-Йорк тази вечер лекият американски петрол се котира за 40 долара и 85 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 46 долара и 13 цента за барел.
Американският президент Барак Обама заяви, че очаква предложения от него пакет от мерки за стимулиране на икономиката на стойност над 819 милиарда долара да получи по-голяма подкрепа от страна на републиканците в Сената днес, след като миналата седмица бе одобрен от Камерата на представителите, без да получи и един републикански глас. Президентът добави, че правителството му ще обяви план за изразходване на втората част от 350 милиарда долара от пакета мерки за регулиране на финансовия сектор, след като Конгресът одобри плана за стимулиране на икономиката. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 27,60 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 53,27,80 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.